jeg vil gerne falde i en ambulance, så hurtigt som muligt. Det ved jeg ikke, men ja, det er running away. She left the institution. Who is worried about her? What happened? Jeg er hele tiden ved at drukne i nogle mørke luftbobler. Der er ikke nogen sjove. Og det andet er, at jeg har været i hvide lys og set Hans og alt de der ting. Og alt det troede han på, for han har haft andre nær død.
Ja.
Så læste han journalen igennem, og der er sådan et sted, hvor han sagde, at der overvejer de, om de skal gøre mere. Om der er noget at gøre.
Og du ved godt, hvad det betyder, når han siger det?
Ja, det betyder, at man er ved at dø.
Ja.
Så jeg spurgte de her luftbobler, og det er sådan, når organerne er ved at sætte ud, så er lungerne ved at drukne i vand, så hvis man lytter til dem, så er det lyt som bobler. Du ved, jo mere man får en forklaring på, jo bedre. Hmm.
Men du ser jo forbavsende godt ud, og jeg havde regnet med at tage lang tid for dig at komme herud.
Nej, men jeg ser bedre, jeg hører bedre. Alting er ligesom rent, jeg skal passe på. For jeg skriver løset, så jeg har oceaner og kræfter, men jeg skal huske at hvile. Og så det her med at se Hans, og han var overhovedet ikke forbi. Og min far og mor, der var så vrede, at jeg frygtelig skilsmisse holdt den anden i hånden. Så satte man ned og ville blive der, men det måtte jeg jo ikke.
Ja, jeg vil gerne falde i en ambulance, så hurtigt som muligt. Ja, det ved jeg ikke, men ja, det er jeg. Running away. She left the institution.
Jeg er i gang med en ny bog, som er en brevveksling med en 50 år yngre digterinde og 50 år yngre forfatter, hvor vi ser, om vi kan finde ud af tingene. Det er meget vildt. Vi udstiller vores kroppe og snakker om alting. Jeg stod og så på det her mandshøje spejl, jeg så, og sagde, nej, jeg har jo sådan en stor brok her. Og beskrev det. Og sagde, at jeg ville ønske, at sådan en Henrik Mors kvinder, den sådan er stærk. Det synes jeg, nærmest jeg lignede sådan en surrealistisk vandskab, men så gennemgik han, så gjorde hun det samme. Og nu er han ved at gøre det samme. Det er en af tingene. Det var brevet til dem.
Ja.
Og så svarede de, at det her, det var meget tæt på.
Ja.
Og det her hvide lys, det er altså rigtigt. Jeg har altid hørt om det i alle mulige kulturer. Jeg ved ikke om... Jeg tror, at det er Gud, men det kan også være, det er noget, hjernen laver. Men jeg endte op i loftet, hvor der stod en kvinde og daskede på mig og sagde, og råbte, du skal for fanden overleve, Charlotte.
Ja, jeg vil gerne falde i en ambulance, så hurtigt som muligt. Ja, det ved jeg ikke, men ja, det er running away.
Det vi hørte her var et uddrag fra en podcast, en samtale med forfatteren Charlotte Strandgaard. Jeg startede med at lave podcast for 2 år siden, og jeg er blevet grebet af det. Den intimitet, den nøgenhed, den direkte adgang til historier, synes jeg er fascinerende. Prøv lidt videre her. Stemme, musik, lyd, verden er jo stor, og så kan jeg bare ikke lade være med, altså det der jet-jager, der bare suser igennem det hele, ikke? Og så bliver der bare en hale efter af alt muligt.
muligt, fra sommerfuglestøv, lyd til fede trommer og sådan noget, også? Altså, det er sådan nogle ting, der er inde i mit hoved eller inde i mit øre, ikke også? Jeg kan bare høre de der fuldstændig på tværs, altså fuldstændig. Fra det der Anton Berg papir, der bliver krosset sammen til en eller anden Maria Callas fantastisk tone, ikke også, til noget, altså, det er jo en vidunderlig proces at komme frem til nogle af de her ting, ikke? Hvad er det, der sker også lige fra den kommer til bygger op, og alle de forskellige farver, inspiration har, ikke? Og hvis vi tænker på, hvad det hele er, altså den der inspiration, det er jo rummet, ikke? Altså hvis inspirationen ikke er der, hvis drømmene ikke er der, så er rummet der ikke, så er fremtiden der ikke, så sker det ikke, så er der ikke nogen. Altså hvis fremtiden er vores drømme, ikke, og vi ikke drømmer det, så er den der ikke, altså. Så der er alle mulige mærkelige mennesker på sin højskole. Yeah. Fra hele verden. Kineser, japanere, afrikanere.
Det er Nordfyns højskole oppe i Bogense.
Nå, okay.
Og vi bestarter en japaner i sin tid. Så der kommer rigtig mange af japanske elever. Okay. Vi har en 20-30 elever fra Japan hele tiden.
Det er da meget.
Og så, jamen, det er rigtig meget. Vi er japanske.
Er det en venskabs...
Vi har venskabsuniversitet i Sendai i Nordjapan. Kunne næsten fylde skolen med japanere, hvis det er ved billeder. Altså. De er virkelig glade for at komme på højskole. Det der konkurrencefri miljø og lysten til at lære og bare slappe af og lade tingene komme til en i forhold til et konkurrencebetonet hierarkisk system i Japan, som bare trykker dem ned. Det gør det bare. Og så har vi så her de sidste par år haft kineser, hvor en kineser kom for 2 år siden og sagde, at han ville bygge 1000 H.C. Andersen børnehave i Kina. Så det, altså, han ville simpelthen fortolke H.C. Andersens eventyr, så brugte vi det på til børnehaveundervisning i Kina. Ja, det har vi så kørt på, nu har jeg haft 200-300 kineser på højskolen, og vi holder så foredrag og workshops i Kina og en gang i det. Så det er en ny gren af vores højskole. Det er lidt specielt i forhold til højskoler.
Ja.
Men vi har jo set det der enorme potentiale af Kina, altså med enorm lyst til at gå ind og forstå vores folkeoplysning og vores forståelse af mennesker og børn.
Benedikte Riis, som vi hørte først her, er kvindelig eventyr, forfatter og musiker, har startet en masse Tante Andante-huse op. Og man kan jo høre det på den måde, hun fortæller, at der er musik i hende. Og det var det også, da vi mødtes. Hun havde en chauffør med, der sad og ikke sagde så meget, og jeg tænkte, hvornår går han? Men han gik ikke, og han blev. Og den her podcast, det er også en historie om 2 mennesker, der mødes. Den anden var Mogens Gudballe, der er leder af Nordfyns Højskole.
Jeg har altid længt efter at høre til, at være en del af flertal. Jeg er født i kristen familie i et hindu flertalland. Der var jeg mindretal for til religion. Men det betyder kolossalt meget i det land, hvor jeg kommer fra. Så vil sige, jeg følte altid, jeg er mindretal, og så mindst dem taler ikke. Men min længsel efter at høre til flertal at have magt ligesom mange andre flertal. For eksempel, du er dansker, du hører til den flertal, og du vil være med til at bestemme, hvad det er for en politik. Det kan godt være, at du synes, det er bare en stemme, men du er med til at bestemme, hvad der sker i landet. Men det kan jeg ikke. Det kan jeg godt som mindretal, men min indflydelse er bare meget begrænset. Samtidig var jeg meget glad for, at jeg har skabt mulighed for at vælge eller skifte mit identitet. Jeg synes, det er et privilegium. Nu er jeg meget glad for, at jeg ved, det lyder lidt surrealistisk, at jeg føler mig alligevel sprogmæssigt set, jeg er i en del flertal. Fordi jeg bor i et land, hvor der er blevet talt et sprog, som jeg forstår udmærket godt, som jeg kommunikerer, synes jeg i hvert fald, fornuftigt godt.
Men du siger, at det er en ny identitet. Hvilken identitet havde du så før?
Jeg er inder. Jeg er tamil. Det er den identitet, som jeg er født med. Så var der nogle religionmæssigt identitet, der kom som kristen. Fordi jeg kan ikke i kristenskolen. Den religion er fuldstændig forbundet med din identitet i Indien, hvor jeg kommer fra. Jeg elskede den identitet som tamil, men alle andre identitet som inder, det er ikke noget, som jeg er brændt for. Vi blev inder på grund af kolonitiden. Da England forlod Indien, de skulle lave om til et land, så de lavede om et land for deres fordel. Jeg kender ikke Indien, vi deler ikke samme historier, vi deler ikke samme sprog. Jeg synes, hver gang der var vores politisk set i Indien, når der blev talt, de talte et sprog, som jeg ikke forstod. Sprogmæssigt var jeg mindre til, ligesom i alle andre tamiler selv i Indien. Den der følelse af, at man hører til mindre til, det har altid siddet i mig, siden min fødsel. For første gang er jeg meget glad for, at jeg hører til, i hvert fald sprogmæssigt. Det betyder rigtig meget. Det giver mig en følelse af, at jeg hører til flere til. Det er fordi statsministeren taler. Det forstår jeg uden, at der er nogen, der oversætter noget til mig. Det betyder rigtig meget for mig. Det er ikke noget, jeg er vant til. Det har jeg aldrig vant til, det land, hvor jeg kommer fra. For mig, den identitet, eller den følelse, at jeg hører til, jeg kan godt identificere mig med, det er det sprog. Og så følelsesmæssigt, det er det, der gør, at jeg kan blive dansker i fremadrettet, men historisk set, de kommer jeg ikke til. Det er nogle ting, som jeg vil gerne konfrontere mig selv, og for det sagt, det er ikke en små ting. Det er ikke bare et andet pas, men der foregår rigtig meget i mit hoved. Man kommer til at have nogle helt andet rettigheder, men er man dansker, det spørgsmål, det kommer til havne. Altså, det sidder i mit hoved rigtig meget.
Ruben Arokiam mødte jeg for 10 år siden. Og nu står han foran og skal modtage dansk statsborgerskab. For ham er det ikke bare en formalitet. Han er tamiler fra Sydindien. Han har altid tilhørt et mindretal. Og for første gang skal han blive en del af et flertal. At høre ham fortælle om, hvad det betyder for ham, gav mig mange nye tanker om, hvad det faktisk betyder at være dansker. Den næste podcast kom i stand på en sjov måde. Jeg var ude og anmelde en teaterforestilling, som var bygget op som en sølvbryllupsfest. Og hende, jeg tilfældigvis kom til at sidde ved siden af, havde en fantastisk dejlig latter. Der var sådan et lys i hende, som jeg blev betaget af. Og på et tidspunkt, så sagde hun noget, som jeg tænkte, Det vil jeg gerne høre mere om. Og her er hendes historie.
Næste stop, Fredensborg Station.
Ja, ja, ja.
Var din stakkele.
Hvorfor det?
Jo, fordi du sådan måtte sidde og vente og gøre videre.
Nå, nej, det var hjemmefra.
Men nu vidste du, hvor du skulle hen, ikke?
Ja, 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 ja. Nu kommer jeg jo ind til den uautoriserede indgang, ikke?
Jo, ja. Eller rettere sagt, det de fleste går ind den her vej.
Er det rigtigt? Ja.
I noget, der hedder, at jeg kan gå ned om morgenen og tage mit malertøj på. Altså, får jeg ikke lavet så meget den dag, så gør det jo ikke noget.
Vel?
Det gør jeg ikke noget. Hvis jeg hellere vil gå en tur, eller... Mm. Fordi du skaber jo ikke bare lige, altså det er jo noget med, at du skaber jo billederne ind i dig selv, eller nogle oplevelser, eller noget, der ligesom går lidt dybere i den dag, ikke? Men så har jeg også til gengæld, nu med Leas udstilling, Øjeblikket, 3 måneders tid, været meget tømmet af det. Sådan er det jo, hvis du går tilbage i dit liv, ikke? Lige pludselig, så går jeg, og så ikke nok med det, altså det har jo også lige pludselig, altså der er jo ting, som enten er fortrængt eller glemt, eller som lige pludselig popper op i mig, ikke? Så det er sådan en, det har været sådan en, jeg er over det igen, og det er jo også det, der er fascinerende ved livet, ikke? Altså, og det ved man jo, så ældre nu ældre man bliver, ikke?
Ja.
At det er en periode, og den skal være der, og for ellers så vil det heller ikke hænge sammen. Selvfølgelig også det, jeg så gerne vil med den udstilling, det er jo, at Lea er jo en minoritet. Altså hun er en minoritetsgruppe.
Ja.
Men den minoritetsgruppe er hun en minoritet igen. Lea har valgt mig som mor, ikke? Ja. Jo, men altså... Og jeg tror, fordi jeg har Lea, så har jeg holdt fast i det, at tingene skal ikke fares rundt i forhold til. Men så er det jo det, som jeg synes er det vigtigste af alt, det er jo at få en forståelse af, hvad er det, der sker. At få en indsigt i det, og få en viden om det. Jeg kan jo mærke på hende, at hvis tingene er forudsigelige, og hun aflæser jo os alle sammen. Hvis jeg ser glad ud, men er trist,
ja,
så kan hun se det.
Ja.
Den er heller ikke længere, vel? Vi sidder og spiser frokost, og hun aflæser min mand og jeg hele ja. Tiden. Ikke? Fordi hun er så sensibel. Ikke?
Billedkunstneren Eva Billesbølle Tvorik viste rundt i sit atelier, og ringede til mig et stykke tid efter og inviterede mig med op til Leas fødselsdag. Lea er et barn med et kromosom for meget. Et barn, der nu er blevet voksen. Og til fødselsdagen, der mødte jeg så Leas søster, der hed Nynne. Moren har lavet en maleriudstilling, og datteren har lavet en digtsamling. Jeg tog ud for at besøge Nynne.
Hver dag lever vi hver for sig, ligesom da vi var børn. Jeg er i mit hjem, hun er i sit. Nogle gange mødes vi hos vores forældre, hos hinanden, andre gange i fremmede omgivelser. Hver gang starter hun med at flette sine arme om min ryg og hyle ind i mit hjerte. Så er der det andet billede med min søster og jeg.
Hmm.
Ja. Hvor?
Det er et smukt billede.
Ja, men det er også det, min mor har brugt som inspiration til det. Hendes maleri er det sorte ja. Der. Bortset fra hendes maleri, der ser vi en del ældre ud. Ikke?
Ja.
Her, der mener jeg, at jeg er 12 år og Lea, hun er 15. Jeg synes bare, det er så fint. Og det minder mig om, at vi faktisk har haft et forhold før. 2016, hvor jeg så begyndte at besøge hende, og vi så begyndte at netop blive forbundet sådan, som jeg kalder det nu, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget rart.
Jeg kan bare se så meget af mig selv i hende også, og det er især noget, der er kommet her efter, at
at vi ligesom er blevet forbundet, og jeg besøger hende også alene uden vores forældre. Det er det, der sådan er det nye ved det her, ikke? At jeg har taget initiativ til, nu vil jeg godt se min søster alene, uden at forældrene er hende bror. Lille ting som, hvis vi er hjemme begge to på en søndag, hvor hun kommer hjem som regel til mine forældre, ikke? Og hvis min mor eller far siger et eller andet til hende, hvor jeg kan se det sådan irritere hende, eller hun reagerer på det, så kan jeg i hvert fald i nogle situationer godt sådan lidt genkendende til, eller sådan i hvert fald være sådan, jeg forstår godt lige, at du reagerer på den der måde lige nu, eller du bliver irriteret, eller at der ligesom kommer sådan en forståelse for hende som menneske, og hende som min søster, min store søster er hun jo egentlig, men vi siger søster, fordi at det har været sådan et underligt forhold i forhold til, hvad der er normalen, siger jeg i godsøjne, ikke? Altså en storesøster er, altså hun er jo min storesøster, ved at hun er født før jeg, men det har ligesom været mig, der sådan skulle tage mig i hende, og ikke omvendt, som det måske normalt er i et storesøster-lillesøster forhold, ikke? Og jeg har også sagt ja til, at jeg bliver værge for hende, når min mor engang ikke er her. Og det var også noget, der kom ud af det her med, at jeg begyndte at besøge hende og få den her tættere relation til hende. Altså, der er kommet mange ting ud af det.
Mor og datter har lavet et samarbejde omkring en maleudstilling, hvor der på væggene bliver sat digte fra Nynnes digtsamling Glasdøren. Til debutantarrangement i Forfatterforeningen mødte jeg digteren Mikas Lang. Det blev til den her samtale. Den karakteristiske trompetfanfare fra Billie Holidays Strange Fruit fra 1939. Og jeg synes, det var en god måde at byde dig velkommen på, Mikas.
Ja, det tænker jeg da også er meget passende. Altså.
Og Mikas Lang, du er 32 år?
Ja, 31.
31, ja.
Ikke, at det gør så meget. Men...
Og så er du lærerstuderende?
Ja.
Og du debuterede sidste år som lyriker på forlaget Sivers med digtsamlingen Melanin. Og det er den, vi skal tale om, og det er den, du skal præsentere på festivalen, hvor regnbuen ender. Velkommen til dig.
Mange tak.
Vil du starte med at læse et af digtene?
Ja, det kan jeg gøre. Jeg løfter mit tunge sind. Ved hvert løft flyttes noget af vægten af verden fra mit hjerte til mine skuldre, og arme næsten bobler over af spænding. Jeg markerer, jeg definerer, langsomt lægger jeg vægt bag ordene og vokser mig sort som solen. Jeg tror på det, jeg kan holde i hænderne.
Hvornår begyndte du at skrive?
Jeg har altid skrevet lidt, eller hvad skal man sige, sådan nogle hjertesmertedigte, da jeg var teenager og sådan noget. Og så startede det vel nok rigtigt for, ja, hvad er det, 5 år siden? Jeg boede i Berlin og var lidt mellem uddannelser og sådan vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle. Jeg har altid haft rigtig meget lyst til at skrive, eller sådan det har ligesom presset sig på, men så tror jeg aldrig rigtig, jeg har ture, fordi sådan i min dagligdag før, altså så var der så meget andet, der ligesom bød sig til og skulle ordnes, og så ligesom om, at hvis jeg så skulle tage tid ud for at sætte mig ned, og sådan, som det tager noget tid at skrive, så tror jeg selvfølgelig også, at så skulle der ligesom komme noget rigtig godt ud med det samme, og det gør der jo ikke. Altså sådan. Så det var der i 2014-15, jeg sådan rigtig startede. Ja, og skrev egentlig mest noveller, og så også lidt digte, og har så sådan løbende sendt ind til Vedkorn, og hvor man nu kan, det er jo ikke så mange steder efterhånden, men der er jo alligevel nogle steder, man godt kan sende ting ind.
Kan du huske den første gang, du satte dig og skulle skrive? Er der sådan et specifikt tidspunkt, hvor du sagde, nu prøver jeg?
Bortset fra det, jeg har skrevet som ung, eller sådan nogle meget forkrampet, altså hvor jeg virkelig har tænkt, altså hvor jeg har fortænkt det også, ikke? Altså sådan, så nu skulle jeg skrive det her, ikke? Og så det kom der ikke rigtig noget ud af. Altså, så jeg tror egentlig, det kommer sig af, at jeg gik i psykoanalyse i nogle år, da jeg var i midten af 20'erne. I halen af det var der ligesom åbnet for, at jeg kunne sætte mig og skrive. Ikke? Altså. Og jeg tror så, at ligesom da jeg først kom ud over den der, men om kan man godt bare sætte sig ned og bruge så meget tid på sig selv, som man jo gør, når man skriver. Altså, så har jeg gjort det meget siden.
Har du sådan en kunstnerisk bevidsthed? Eller tænker du der mere som, nu lige om lidt, så skal vi jo høre et af dine andre digte, ikke? Hvor,
ja.
Som er lidt som fanfaren, vi startede med at høre, ikke? Altså, der er tryk på.
Ja, men man kan sige, det er jo også måske det, jeg kommer af, eller jeg har altid været meget et meget politisk engageret menneske, socialt engageret. Altså, jeg har også altid læst meget, ikke? Men jo, altså, jeg tror, jeg tænker mig der stadig som kunstner i en eller anden forstand, men altså, de mennesker, jeg ser meget op til, er sådan nogen, som både, kan man sige, har en, ja, tit en digterisk digterpraksis, men som måske også er akademikere, men, og så i hvert fald også er tænkere i en eller anden forstand. Tænker ikke, at der er så vandtætte skodder mellem, så hvad kan vi sige, kultur og politik, som man nogle gange kan gøre det til. Det er også det, jeg stræber efter, tror jeg. Fordi selvfølgelig, når man skriver digte, er det jo nogle gange også, fordi der er et eller andet, der bare skal ud. Tror jeg sådan overordnet, så tænker jeg også, at de ting, jeg skriver, altså, de finder den genre, der lige passer til det, der skal siges på det tidspunkt. Ikke? Så det er ikke, fordi jeg sådan egentlig tænker, at jeg er digter specielt. Jeg er begyndt at tænke lidt, at jeg er forfatter nu. Altså, det hjælper også, når man har en bog, man tager rundt med.
Du har lyttet til de første 6 uddrag fra 6 podcast, dels med Charlotte Strandgaard, med Benedikte Riis og Mogens Godballe, med Ruban Arokiam, med Eva Billesbølle Tvoik og Nynne Tvoik, og sidst med Mikas Lam. Tak for, du lyttede med, og forhåbentlig på genhør.